Jau pirms eiro ieviešanas cilvēku domas par ieguvumiem, pievienojoties eirozonai, bija dalītas, ko uzrādīja arī Eirobarometra aptauja. Atbalstītāju skaits bija nepilni 60%. Skeptiska ir arī tirgotāja Silva Krajačiča.
Man ir žēl, ka mēs zaudējam kunu, un neviens cilvēkiem to nejautāja. Man ir žēl, jo es domāju, ka valsts, kurai ir sava valūta, spēj uzturēt savu identitāti un vēsturiskās vērtības.
Tikmēr juvelieru izstrādājumu tirgotājs Mario Nokais saskata ieguvumus.
Es domāju, ka dažādā ziņā būs vieglāk strādāt, un mēs nezaudēsim naudu valūtas maiņā.
Daudzi eiro ieviešanu piesauc kā ļoti būtisku arī tādēļ, ka vairāk nekā puse tirdzniecības notiek ar eirozonas valstīm, un lielākā daļa turistu, kas ekonomikā ienes lielu naudu, arī ierodas no eirozonas valstīm. Kā intervijā Latvijas radio stāsta Māra Hrgatiča, latviete, kas dzimusi Venecuēlā, bet tagad jau daudzus gadus dzīvo Horvātijā, lielākā daļa horvātu atbalsta eiro, pārsvarā jaunieši, bet skeptiski savukārt ir vecāki cilvēki.
Jā, jaunākās paudzes varbūt vairāk noskaņot par to eiro, varbūt citi drustādā turīvāk, sevišķi tā cilvēki, kur jau ir gados iegājuši un kuriem šis ir liela pārmaiņa. Ne? Bet principā, man liekas, noskaņojums varbūt pārsvarā par eiro, bet noteikti ir cilvēki, kur varbūt nevēlījās.
Dažas dienas pēc eiro laišanas apgrozībā Horvātijā jau bija manāma plaša neapmierinātība ar jaunāko cenu kāpumu, kas saistīts ar pāreju uz eiro. Cenas Horvātijā kāpa jau pirms tam, un tas notika inflācijas dēļ, kas sasniegusi aptuveni 13%. Bažas par potenciālu cenu kāpumu iedzīvotājiem bija jau iepriekš, atzīst Māra.
Visvairāk bailes bija varbūt nezaudēt to nacionālo valūtu, bet nu kas notiks? Kas notiks ar cenām, ar inflāciju.
Janvāra sākumā daudzi valsts iedzīvotāji ziņoja, ka mazumtirgotāji un pakalpojumu sniedzēji palielinājuši cenas, neskatoties uz iepriekš izteiktajiem valdības un centrālās bankas solījumiem, ka pēc eiro ieviešanas cenas netiks nopaļotas uz augšu. Valdība cenu kāpumu nodēvējusi par ļaunprātību un negodīgu peļņas gūšanu. Ekonomikas ministrs Davors Filipovičs izteicies, ka mazumtirdzniecības tīkli cenas palielinājuši katru mēnesi, un tagad pēc eiro ieviešanas tie atkal cenas kāpina un cenšas apmānīt iedzīvotājus. Taču tas netiks pieļauts, viņš uzsvēra. Martin Cevačičs, Horvātijas darba devēju asociācijas vadītājs, ir citās domās.
Mazumtirgotāji cenas nepaaugstināja, viņi tās noapaļoja saskaņā ar noteikumiem. Ja pēdējais cipars bija 5 vai vairāk, cena tika noapaļota uz augšu, un ja tā bija 4 vai mazāk, to noapaļoja uz leju, tāpat kā valdība to ierosināja savās pamatnostādnēs.
Valdība likusi dienestiem pastiprināt cenu kontroli un aicinājusi tirgotājus atjaunot nepamatoti paaugstinātās cenas 31. Decembra līmenī. Māra gan skaidro, ka cenas nebūtu nav cēlušās pēkšņi.
Lielos veikalos, teiksim tā kā varbūt Rimi vai Maxima vai tā, jau kopš 1. Septembra cenas bija abās valūtās. Un lielie veikali jau bija pielāgojuši cenas inflācijai. Nebija tā, ka sagaidīja jauno valūtu un tagad paaugstināsim cenas. Viņi to nevar darīt vispār. Viņam bija jāparāda visas cenas eiro un kunas. Daži veikali, tādi mazāk veikali, sagaidīja, kad ievedīs eiro un tad viņi savus cenas ne tikai pārvērtīs uz eiro, bet arī ieskaitīs to inflāciju. Un varbūt tāpēc tas šoks tagad ir liels, bet tas ir visvairāk. Mazos pārtikas veikalos.
Lai gan eiro tagad ir oficiālā valūta Horvātijā, līdz 14. janvārim vēl var izmantot arī kunu. Pierast pie jaunās valūtas gan nav viegli. To saka arī kāda pensionāre tirdziņā.
Odlično! Jā, sandālā kūne vrātpim eurēji kobogu. Al nisaņ još perbrojra što su mi vrātli.
Es maksāju ar kunām un saņemu eiro. Ideāli. Bet es joprojām neesmu saskaitījusi, cik daudz viņi man izdeva. Grūti pārveidot cenas. Es nezinu, kā lietot kalkulātoru, es nevaru to izdarīt galvā, jo mans prāts jau ir miglēns, tāpēc ik viens var mani apkrāpt, ja vēlas. Es ceru, ka viņi ir godīgi cilvēki, tāpēc mani neapkrāps.
Jā, senādām, da imā poštenī ļūdī panēči.
Latvieta Māra atzīst, ka inflācija valstī ir jūtama un pēdējos 12 gados, tostarp pēdējā laikā, cenas ir ievērojami kāpušas, un tas nav saistīts tikai ar karu Ukrainā. Kā izceļ Mārta, cenu kāpums izjūtams ne tikai pārtikai, bet arī nekustamo īpašumu tirgu. Ņemot vērā to, ka Horvātija ir populārs turistu galamērķis, pērn valstī vairāk nekā 30% nekustamo īpašumu tika pārdots ārzemniekiem, kas arī ir viens no iemesliem mājokļu cenu kāpumam. Zemākā summa par kvadrātmetru nekustamajā īpašumā Zagrebā svārstās ap 2500 eiro. Rihards Plūme, Latvijas radio.